Assalomu alaykum, qadrli birodar. Agar Xudo bilan munosabatda sezgir bo'lsangiz, boshqa odamlarga nisbatan ham sezgir bo'lib qolasiz. Ularning tanqidiga sezgir bo'lib qolishingizni nazarda tutayotganim yo'q. Bunday hissiyot ham birozgina bo'lishi mumkin. Ammo siz ularning muhtojliklariga, og'riqlariga, ularning shaxsiga sezgir bo'lib qolasiz. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ichingizda Xudo bo'lgani uchun shuni his qilasiz. U ichingizdagi o'zining ruhi orqali va sizning ruhingiz orqali boshqa odam bilan munosabat qiladi. Chunki Xudoning ruhi sizning ruhingizga ularning muhtojliklari, hissiy va ruhiy muhtojliklarini ma'lum qiladi. Shunda odamlar Xudo ularning yuragida ishlayotganini bilmay, bizni olqishlashadi. Xo'sh, bu xislatlar qanday rivojlanadi? Deb so'raydigan bo'lsangiz, men sizga ruhiy sezgirlik va ruhiy anglash orqali bo'ladi deb javob beraman.
Boshqacha qilib aytganda, siz Xudo bilan yaqin munosabat qurishni boshlaganingizda, Xudoning kalomini avval anglamagan tarzda anglashni boshlaysiz. Nega shunday bo'ladi? Chunki Xudovand uning kalomini tushunishingizni istaydi. Muqaddas kalom bu sirli kitob emas, bu falsafa kitobi. Qudratli Xudoning yuragi va uning munosabat haqidagi haqiqatni tushuntiradigan kitob. Yodingizdami? Boshida Xudo bizni o'zi bilan munosabat qilishimiz uchun yaratgan degan edik. Shu sabab biz unga quloq solishimiz kerak. Bu esa Xudovanddan asosan kalomi orqali o'zini bizning ruhimizga namoyon qilishini talab qildi va bizni o'zi bilan yaqin munosabatga chaqirdi. Endi esa bunday yaqin munosabat qilishingizga to'sqinlik qiladigan 3 narsani yodingizda saqlashingiz kerak. Eng birinchisi bu kibr. O'z-o'zimizga ibodat qilish shart emas. Buni o'zim eplayman deymiz. Biz undan so'ramaymiz. O'zimiz hal qilamiz deymiz.
Bu esa kibr. Ba'zan odamlarning Xudoning oldida tiz cho'kmasliklarining sababi kibr. Shunday muqaddas, adolatli, hukmdor bo'lgan Xudoning oldida tiz cho'kmaslik uchun odamlar qanchalar kibrli bo'lish kerak. Sizning har bir olayotgan nafasingiz uning inomi-ku. Ba'zilar men Xudoning oldida tiz cho'kishga majbur emasman deydi. Albatta, bunda qilishingiz shart emas. Xudoni hurmat qilishingiz yoki sharaflashingiz ham shart emas. Ammo buning oqibatlarini olishingiz tayin. Shu kibr bizni Xudo oldida tiz cho'kmaslikka undaydi. Kibr bizni gunoh ichida saqlaydi. Boshqacha qilib aytganda, Xudo bilan munosabat qilishdan ko'ra boshqa birov bilan munosabat qilganim yaxshi deb o'ylaymiz. U bilan munosabat qilgandan ko'ra yaxshisini olaman, buni olaman deymiz. Bu kibr. Ikkinchi to'siq bu isyon. Hayotimizda gunoh bor ekan, Xudo bilan yaqin munosabat qila olmaymiz. Ba'zan odamlar men ibodat qilaman, ammo hech narsa o'zgarmaydi.
Ibodat qilaman, lekin Xudovand javob bermaydi, deydilar. Unday bo'lsa, siz o'zingizga qarab javobini o'zingizdan qidiring. Muammo Xudoda emas, sizda. Qalbingizda isyon bo'lsa, Xudo bilan yaqin munosabatda bo'la olmaysiz. O'zingizning insoniy munosabatlaringiz haqida o'ylang. Siz o'zingizga qarshi isyon qiladigan er yoki xotin bilan yaqin munosabatda bo'la olarmidingiz? Yo'q, bo'la olmaysiz. Agar farzandlaringiz sizga qarshi isyon qilsa, ular bilan ham yaqin munosabatda bo'la olmaysiz. Oxirgi to'siq juda ham oddiy, bu shoshilish. Agar doim shoshiladigan bo'lsangiz, Xudo bilan yaqin munosabatni shakllantira olmaysiz. Yaqin munosabat qurish uchun vaqt kerak. Kalom o'qish uchun ham, o'qiganlaringiz ustida mulohaza yuritishingiz va o'ylashingiz uchun, Xudovand menga nima deyapsan, deb so'rashingiz uchun ham vaqt kerak. Azizlar, o'zingizdagi to'sqinliklarni olib tashlang va Xudo bilan yaqin munosabatda bo'ling.